Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të treqershorit, argumentet kryesore.
Në një mesazh dërguar njërit nga seminaret e dikasterit për laikët, familjen dhe jetën, Papa Leoni 14 pohoi ungjilli i familjes ta mbështesë atë në plagë dhe kriza.
U paraqit njëti i lutjes së papës për muajin e qershorit që tradicionalisht i kushtohet zemrës së Krishtit. Ati i shenjtë i fton besimtarët të luten që secili të gjejë ngushëllim në marrëdhëniet personale me Jezusin dhe të mësojë nga zemra e tij dëmshurinë për botën.
Papa Leoni 14 nderon kujtimin e kardinalit të lumtur Mun Hosu, martiri komunizmit.
Patriku Ekumenik i Konstantinopolis Bartolomeu i Parë merr çmimin Laudato Si. Çdo veprim kundër ambientit është mëkat i rënd, denoncoi ai me këtë rast.
Sot 3 qershor, kalendari kishtar përkujton martirët e shenjtë Ugandës, Karl Wangen e 21 shokët të tij martir.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Është thirrje për të shkuar te burimi, për të ndeshur shikimin e dashur të Jezusit mbi burrat dhe gratë e kësaj kohe, që lodhen për ta jetuar bashkimin e tyre, ndjejnë peshën e vetmisë, e kërkojnë atë dëshirë për fenë që banon në zemrën e secilit. Ky është kuptimi i mesazhit të Papës Leoni 14 për seminarin që po mbahet në Palazzo San Callisto të Romës deri nesër më 3 qershor, organizuar nga Dikasteri i Vatikanit për laikët, familjen dhe jetën me temë Ungjillëzimi me familjet e të sotmes dhe të së nesërmes, sfidat kishtare dhe baritore. Një nisme lindur pas jubileut të familjeve, fëmijëve, gjyshërve dhe të moshuarve. Papa ofron një reflektim mbi rreziqet që familjet i vrejnë e megjithatë i lënë të zvarriten në detin e kërkesave të kësaj bote, duke e kërkuar modele iluzore të një jete ku nuk ka hapësirë për fenë, e që përhapen me anë të mjeteve potencialisht të mira në vetvete, siç janë mediat sociale, por të dëmshme kur bëhen mjete të mesazheve mashtruese.
Papa Leoni 14 niset nga zemra e njeriut, nga jo pyetje thelle pafundësis e shkruar në zemrën e secilit që ngarkon nënave dhe babalarve, detyrën për t'i bërë fëmijët e tyre të vetëdijshëm për atësinë e Zotit. Në kërkimin e rëndësishëm të përshpirtërisë, veçanërisht nërmjet trindve që kërkojnë marrëdhënie të vërteta dhe mësues të jetës, është e nevojshme që bashkësia krishterë të bëhet mbrojtëse dhe për këtë arsye veçanërisht pranë atyre që janë shpirtërisht larg ose që ndjehen të përjashtuar. Sa njerëz sot e ignorojnë ftesën për takuar Zotin.
Për fat të keq, përballë kësaj nevoje, shkruan Papa Prevost, një privatizim gjithnjë e më i përhapur i fesë na pengon të njohim pasuritë dhe dhuratat e kishës, vend hiri, vllazërie, dashurie. Ekziston rreziku i kapaciteteve të rreme që na bëjnë të rrokullisemi poshtë e më poshtë, por edhe ftesa drejtuar kishës për ta peshkuar këtë njerëzim e për ta shpëtuar nga ujrat e së keqes dhe të vdekjes nëpërmjet takimit me Krishtin. Ndoshta shumë të rinj të cilët sot zgjedhin bashkëjetesën në vend të martesës së krishterë, në të vërtetë kanë nevojë për dikë që u tregon në një mënyrë konkrete dhe të kuptueshme, veçanërisht me shembullin e jetës, çka është dhurata e hirit sakramentor dhe e forcës që buron prej saj.
Për Papën Leonin 14, ka rëndësi që bashkësia të jetë mbështetje për edukimin e fëmijëve në fe, sepse besimi, thekson ai, është parasgjithash përgjigje që jepet një shikimi dashurie, ndërsa gabimi më i madh që mund bëjmë si të krishterë është, sipas fjalës së Augustinit, të pretendojmë se hiri i Krishtit duhet kërkuar në shembullin e tij dhe jo në dhuratën e vetjes së tij. Sa herë në një të kaluar ndoshta jo shumë të largët e kemi paraqitur jetën e krishterë kryesisht si një sër parimesh që duhen respektuar, duke zëvendësuar përvojën e mrekullueshme të takimit me Jezusin, me Zotin që na dhurohet, me një fe moraliste, të rëndë, të pajishme dhe në disa mënyra të parritshme në konkretësinë e jetës së përditshme.
Në këto rrethana, është themelore që e gjithë kisha të përfshihet në misionin e peshkatarëve të familjeve që nuk afrohen më vetë, duke krijuar një zinxhir familjesh që përhapin takimin me butësinë e Zotit. Mos u shkurajoni nga situatat e vështira që do të gjeni para jush, lexohet në tekst. Është e vërtetë, sot njësitë familjare janë të plagosura në shumë mënyra, por ungjilli i familjes ushqen edhe ato farë që presin ende të piqen.
Për Papën Leonin e 14, nuk duhet u japim përgjigje të nxituara pyetjeve sfiduese, por të afrohemi më shumë, duke u përpjekur të kuptojmë mënyrat për të kapërcyer vështirësitë, të gatshëm për t'u hapur kur është e nevojshme ndaj kritereve të reja të vlerësimit dhe mënyrave të ndryshme të veprimit, sepse çdo brez është i ndryshëm nga tjetri dhe paraqet sfidat, ëndrat dhe pyetjet e veta. Nëse duam t'i ndihmojmë familjet jetojnë shtigjet gëzueshme bashkimi dhe t'jemi farë besimi për njëri tjetrin, është e nevojshme para s'gjithash kultivojmë dhe të ripërtrim identitetin tonë si besimtar. T'i ndihmojmë pra familje të dëgjojnë me guxim propozimin e Krishtit dhe ftesat e kishës, përfundon Papa, i cili siguron se do të lutet për t'i dhënë përgjigje pyetjeve më të rëndësishme si besimtar. Çfarë është parajsa? Ku është parajsa? Nuk është as sipër, as poshtë, as djathtas, as majtas. Parajsa është pikërisht në qendër të krahërorit njeriu që beson, ku banon vetë Zoti.
U paraqit sot videa e mendjetin e lutjes së Papës Leoni 14 për këtë qershor. Të lutemi që të rritemi në dhemshuri për botën. Kjo është hera e parë që zëri i Leonit të 14 regjistrohet për videon e Papës, me të cilën ati i shenjtë u kërkon besimtarve të luten për ndjetet e tij. Këtë muaj ai kërkon lutje që secili prej nesh të gjejë ngushëllim në marrëdhëniet personale me Jezusin dhe të mësojë nga zemra e tij dhemshurinë për botën. Videoja përmban një lutje të pabotuar drejtuar zemrës së Krishtit, me të cilën i kërkojmë birit të Zotit të na ndihmojë ta njohim më mirë, të rrim me të, të mësojmë nga dashuria e tij. I lutemi të na transformojë në mënyrë që ai të jetë në qendër të çdo rrethane të jetës së përditshme, si edhe të na dërgojë në mision dëmshurie për të çuar botës ngushëllimin e tij. Pamjet që shoqërojnë këtë lutje janë filmuar në kishën e Jezusit në Rom, ku ndodhet piktura e famshme e zemrës së Krishtit me autor Pompeo Batoni, restaurimi i cilës do të përfundojë këtë muaj, si edhe në shenjtërorën kombëtare të zemrës së Krishtit në Makati të Filipineve, destinacioni për shpirtërisë popullore për gjithë kryediocezën e Manilës.
Tradicionalisht, kisha ja kushton gjithë muajin qershor zemrës së Krishtit, duke i ftuar besimtarë ta bëjnë të tyren vizionin e Krishtit për njerëzimin dhe të veprojnë me ndjenjat e zemrës së tij, sidomos për të lësuar vujtjet e më të brishtëve. Zemra e Krishtit simbolizon qendrën e personit të tij, burimin nga i cili rrjedh dashuria e tij për njerëzimin. Është misteri i zemrës së Zotit që preket dhe derdh dashurinë e tij mbi gjithë gratë e burrat e botës, të gjitha kohrave. Megjithse, përkushtimi ndaj zemrës së Krishtit ka qenë gjithmonë i pranishëm në përshpirtrinë krishterë, ai mori një shtysë të re me dukjet e Jezusit për Shën Margaritën Maria Lokok dhe me interpretimin e tyre nga Shën Claude de la Colombier, jezuit në shekullin 17. Papa Pio i 9 themeloi festën e zemrës së Krishtit në vitin 1856 e më vonë Leoni 13 e përforcoi rëndësinë e saj duke ngritur në rangun e solemnitetit në vitin 1889.
Një dëshmi e qartë për rëndësinë e zemrës së Krishtit në jetën e kishës është përkushtimi i gjithë popullit të Zotit ndaj saj, si edhe fakti se katër papë i kanë kushtuar një enciklik. Leoni i 13, nga i cili e mori emrin papa aktual, shkroi Annum Sacrum në vitin 1899. Në të, ai ja kushtoi gjithë njerëzimin zemrës së Krishtit. Në vitin 1928, Papa Piu i 11 me enciklikën Miserentissimus Redemptor naftoi të shërojmë me gjeste dashurie plagët e shkaktuara zemrës së Krishtit nga mëkatet tona. Piu i 12 në vitin 1956 botoi Haurietis Aquas, në të cilën reflektoi mbi bazën teologjike të përkushtimit ndaj zemrës së Krishtit. Së fundi, Papa Francesku në vitin 2024 shkroi enciklikën Dilexit Nos dhe e propozoi përkushtimin ndaj zemrës së Krishtit si përgjigje ndaj kulturës së hedhurinave dhe indiferencës.
Ndjetje i lutjes së papës Leonit 14 përqendrohet në shtimin edhe mshurisë për botën përmes marrëdhënieve personale me Jezu Krishtin. Vetëm kështu, zemrat tona përputhen gjithnjë më shumë me të tijen. Ne jetojmë dashuri dhe mshirë dhe mësojmë më mirë se ç'është dhe mshuria. Jezusi tregoi dashuri pa kushte për të gjithë, veçanërisht për të varfrit, të smurë dhe të vuajturit. Papa na inkurajon ta imitojmë këtë dashuri dhemë duke ushtrirë dorën njerëzve në vështirësi, dhe mshuria i lehtëson vujtjet dhe u jep njerëzve dinjitet, nëse shndrohet në veprime konkrete për të rrënjosur varfrin, pabarazin dhe përjashtimin, duke kontribuar në ndërtimin e një bote më të drejtë dhe solidare.
Ja teksti i plot i lutjes së papës.
Let us pray that each one of us might find consolation.
Ati i shenjtë na fton të lutemi që secili prej nesh të gjejë ngushëllim në marrëdhëniet personale me Jezu Krishtin dhe të mësojë nga zemra e tij dëmshurinë për botën.
Papa Leoni 14 mori pjesë dje pas dite në përkujtimin e kardinalit të lumë Juliu Hosu i peshë greko-katolik i Cluj-Gela, martiri fes gjatë përsekutimit komunist në Rumani. Kremtimi u zhvillua në kapelen Sixtine, një dit pasi eparkia e Cluj-Gela e kujtoj me një mesh në altarin e katedrës e bazilikës Shën Pietrit. Me 28 prill 1969, papa i shenjt Pali 6 e krijoi kardinal in pectore, pra pa ja shpallur botërisht emrin, ndërsa bariu i kishës rumune e vuan të në burg thjesht për faktin se kishtë qëndruar besnik se lisë shenjt, si që ndodhë të rëndom në vendet komuniste, situatë që shqiptarët e njohin mjaft mirë.
Kisha katolike e ritit lindor në Rumani ka caktuar 2025-ën si vit të veçantë për kardinalin Juliu Hosu, simbol vllazërimi për te çdo kufiri etnik e fetar, siç e quajti dje Papa Leoni 14 gjatë fjalës që u drejtoi të pranishmëve. Përfaqësues të Kishës Greko-Katolike të Rumanisë, autoritete, kryetari i Federatës së Bashkësive Hebraike në Rumani. Kujtoi edhe se që nga viti 2022 ka filluar procesi për njohjen e kardinalit si i drejt ndërkombe, për shkak të impenjimit të ti në shpëtimin e hebrejmëve të Transilvanisë veriut, kur ndërmjet 1940-ës dhe 1941-shit, nazistët zbatuan planin tragjik të internimit të tyre në kampet e shfarosjes. Pati shkruar edhe një letër me të cilën nifton të krishterët të shpëtonin hebrejnët edhe duke u sakrifikuar, duke editur se sot, nuk mund të bëjmë një vepër më fisnike se kjo ndihme krishtere rumune, lindur nga dashuria e zjarrt njerëzore, theksonte. Kështu arriti të shpëtoi mira hebrejnë. E dyert e ferrit, perifrazoi papa dje ungjillin, nuk ngadhnyen kundër veprës së Zotit.
La sua vita è stata una testimonianza di fede vissuta fino in fondo.
Jeta e tij ishte dëshmi e fesë jetuar deri në fund në lutje dhe me përkushtim ndaj tjerëve, vërejti Papa Leoni 14. Ishte njeri i dialogut e profeti shpresës dhe Papa Francesku e shpalli klum me 2 qershor 2019 në Blazh. Me atë rast në homili, citoi një nga frazat e tij si sintezë e jetës së kardinalit. Zoti na dërgoi në këtë ruajtjesh për të dhuruar faljen dhe për të lutur që të gjithë të bëjnë kthesë.
Këto fjalë shprehin thelbin e shpirtit të martirëve, vjoj më tej ati i shenjt, duke nënvizuar fene palëkundur të kardinalit rumun në Zotin, pa urrejtje, por me mshirën që është ndron vuajtje në dashuri edhe për persekutusit. Mesazhi, vepra e tij prej njeriu të lirë, guximtar e bujar deri në flijimin e epërm, mbetet aktuale e profetike edhe sot. Nënvizoi papa, i cili ftoi të gjithë ta marrin kardinalin Hosu për model, sidomos moton e tij, feja jon është jeta jon.
Auspico che il suo esempio che ha anticipato i contenuti poi espressi.
Uroj që shembulli i tij, i cili parapriu përmbajtjes së shprehur më vonë në deklaratën Nostra Aetate të Koncilit II Ekumenik të Vatikanit për vjetori 60 i së cilës po afron, si dhe misia juaj të jenë dritë për botën e sotme. Ti themi jo dhunës, çdo dhune, aq më tepër nëse ushtrohet kundër njerëzve të pambrojtur, siç janë fëmijët dhe familjet, përfundoi Papa Leoni 14 duke u dhënë bekimin të gjithë.
Julio Hosu ishte kapelan ushtarak gjatë luftës së parë botërore. Më pas u emëruai Peshkovi Gerlas. I njohur për angazhimin e tij baritor në favor të Transilvanisë, ai u arrestua së bashku me 6 peshkvi të tjerë, shpallur të lumë bashkë me të, nga urrejtja për fen, natën ndërmjet 28 dhe 29 tetorit 1948. Pas lirimit të tij të parë nga burgu i Siget, vazhdoi të nxiste besimtarët ta dëshmonin fen me guxim dhe u përpoq të riorganizonte në fshehtësi strukturat e kishës katolike. I detyruar nga autoritetet të jetonte në arrest shtëpiak, historia e tij arriti në veshët e papës Pali i VI, i cili në vitin 1969 e shpalli kardinalin Pektore, sepse rrethanat nuk lejonin publikimin e emrit të tij, të cilin papa e mbante në zemër. Kardinalit Hosu ju dha mundësia të largohej nga Rumania, vend shumë i rrezikshëm për të, dhe të strehoj në Rom, por ai refuzoi për të qëndruar pran popullit të tij. Fjalët e fundit para se të vdiste në vitin 1970, i sprovuar nga mundimet, ishin për i peshkvin tjetër rumun Todea. Lufta ime mbaroi, e jotja vazhdon.
Patriku Ekumenik i Konstantinopolis, Bartolomeu i parë, mori më 29 maj çmimin Laudato Si nga urdhri i fretërve të vegjël në Universitetin Papnor Antonianum në Rom. Ky vlerësim nxjerr pa impenjimin e tij të jashtëzakonshëm në fushën e ekologjisë. Kujtojmë se prej tij vjen frymëzimi që nxiti Papën Francesku të shkruajë enciklikën Laudato Si dhe themeloi ditën botërore të lutjes për kujdesin ndaj krijimit, që kremtohet çdo vit me nishtator. Gjatë ceremonisë dhënjes së çmimit u përmend pikrisht ky fakt dhe citimi i emrit të tij nga Papa Argentinas në të dyja rastet.
Në fjalën e tij, Bartolomeu i parë theksoi hapin e rëndësishëm ekumenik që përfaqëson kremtimi i ditës së krijimit edhe nga Kisha Katolike. Popullariteti në rritje e saj ka frymësuar shumë kishat e emërtimeve të tjera të krishtera ta përfshin në kalendarët e tyre liturgjik fal simbolikës së saj të fuqishme dhe traditës së saj të lashtë në kishën ortodokse. Patriku Bartolomeo ka luajtur një rol kyç në inkurajimin e këtij procesi ekumenik, siç u kujtua gjatë ceremonisë. Nëse nuk kemi kthesë të vërtetë të njerëzit, kriza ekologjike nuk mund të zgjidhet, deklaroi ai. Çdo veprim njerëzor që dëmton ambientin duhet të konsiderohet mëkat i rëndë. Më 3 qershor, martiriologu romak përkujton martirizimin e Karl Luangës me 12 shok, ndërsa në kalendarin e përgjithshëm përkujtohen të 22 martirët e Ugandës.
Martirët e Ugandës u vranë fund shekullit 19 vetëm e vetëm se ishin krishterë. Ata dhe vëllezërit e tyre anglikan, të bashkuar në një fund tragjik, dëshmojnë edhe sot e kësaj dite fuqinë shndruese të Ungjillit Jezu Krishtit. Kisha Katolike nderon si martir të shenjtë Ugandës një grup prej 22 shërbëtorësh, pazh dhe zyrtar të mretit të Bugandës në Ugandën e sotme, të kthyer në katolicizëm nga misionarët e Afrikës të kardinalit Charles Lavigeri, tashtu quajturit Etrit e Bardh. U vranë si të krishterë në nësunimin e Wangas 2, ndërmjet 15 nëntorit 1885 dhe 27 janarit 1887. Carlo Luanga dhe shokët e tij, zbashku me disa anglikan besnik, u dogjën të gjallë. U bën kështu pishtar dritës Krishtit e borimi një mori burimesh që nuk do të shterojnë kurrë. E këtu të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.